gurekin dugu Aines Aristoi, egunon?
Egunon.
Gaur gure aipagaian, zuk duzu biztan aipatuko nik baino hobeki, ez baititut zautzen aipatuko dituzun aldizkari horiek, ikusiko agian batzu bai, izenez behintzat, baina aldizkari berezituak, zientifikoak?
Bai, hilabete honetan bilketan egin dugu artikulu berezi bat, fokus berezi bat, aldizkari multzo bati buruz. Aldizkari horiak dira aldizkari adituak, ezan genezake, zientifikoak, edo ere estudio aldizkariak. Tokiko jendeak idazten dituzte, bai ofizioz edo bai amatur gisa ikerlariak direnak idazten dituzte. Et aldizkari hauen gaia da historia eta tokiko ondarea. Bide desberdinetak jorratzen dituzte bigai horiek, baina oroak horiek dira gainan guxiak.
Lehen bat aipatzeko Euskal Museoarena, adibidez?
Bai, hau da nagusienetariko bat, beraz Euskal Museoaren inguruan bada alkarte bat ibiltzen dena Euskal Museoaren adiskideak, deitzen da alkarte hori, eta aspalditik agerkari bat plazaratzen du irregularki. Beraz hau da Euskal Museoko aldizkaria, urtean bi dira, nun baitan, sei hilabetero agertzen da aldizkari bat, ale bat. Hor, abenduan agertu zen 182. garen alea. Eta gai asko jorratuak dira, beraz, Euskal Museoari lotutako gaiak, baina haratago ere joaiten dira Euskal Herrian kokatzen diren gaiak oroak ere kontatzen dituzte, Euskal Museoa pixka bat abiapuntu gisa hartuz. Ale hortan, nik ohargarri atxemaiten dut artikulu bat, Jean-Louis Davant Euskaltzain idazleak idatzi duena, eta hau da Junes Kazenav harigile beste Euskaltzain suberotarari buruzko artikulua, aski mamitsua, idazle hunen bizia eta ibilbidea kondatzen du artikulu hortan.
Adibidez aldizkaria unun atxemaiten alda?
Noski Euskal Museoan atxeman daiteke. Arpidetzen alda ere aldizkari horiek, beraz elkarte horrek badu webgune bat ere beraz joiten altzarete urren bisitatzera. Eta gero jakin behar da aldizkari hauek gehienetan liburutegietan direla. Baitakigu liburutegiek baitakite aldizkari aski bereziak direla. Jendentzat interesgarriak baina ez baitez bada eros erresak. Eta beraz, liburutegi gehienetan irakurgai dira eta mailegatzena alere noiztenka. Toki horiek laguntzen dute behar bada beldurgarri duri duten liburu batzuen eskutan hartzea.
Bai, eta adibidez aldizkari hori ludia da edo?
Ez hainbeste ez, ehun bat hori aldekoa izan behar da. Beraz, hori da abantaila ere eta gai gotorrak. Edo itxuraz zailak simplifikatzen dituztela, laburtzen eta jendarteratzen.
Beste bat aipatzekotan?
Aipatu nahi nizueko ikuska bai. Aldizkaria. Hor berrogeita laugarren alea atera da, Euskal Iker Elkarteak argitaratzen du. Eta hor gira zinez arkeologiari buruzko aldizkari batetan. Arras guti dira Euskal Arkeologia aipatzen dituzten aldizkariak, beraz merezi du horren azpimarratzeak. Eta ikuska untan adibidez, bebadugu Mikel Duver antropologoaren artikulu bat, beraz aipatzen duena zurgintza eta etxen eraikuntza. Gero badira beste gai interesgarri batzu, sokagintzari buruz adibidez, baina aurre historiako sokagintzari buruz. Edo oraindik ere beste ikerketa bat Orreagako guduari buruz. Azken aurkikuntza arkeologikoei esker egiten aldiren azken hipotesiak aipatuak dira artikulu hauetan.
Eta bai, egia da zitugu horiek egunero entzuten, baina jendeari da hortan ikerketa lanetan eta hor agertzen dira olako aldizkarietan.
Bai, lan eskutua da bai. Eta aldizkari hauek argitara emaiten dute.
Ikuska beraz adibidez hor aipatzen zenuena eta bada beste bat genealogia eta familien historia aldizkaria?
Bai, hau ere, deitzen da Revue Genealogi e Histoire de Famille. Boiak imarda aldizkari hori pixkat denetan Frantzian agertzen dela, baina eskolde bakotxan bada talde bat tokiko genealogiaz diburuz lan egiten duena. Horreunta seigarren zenbakia agertu da abenduan, eta gai asko aipatuak dira, eta nik behar bada oargarriena atxemaiten dut hau dela, deitzen da Roger Etxegarai Element Genealogik. Beraz, Roger Etxegarai kardinala 2019an zendu zena. Elkartiko kide batek kardinalaren bizia aipatzen dauku xeheki. Egindako ikerketei bidez beti, gana edu Erriko Etxe edo artxiboetan egindako ikerketen bidez.
Genealogia oinarri da hor beraz?
Bai, genealogian badugu pertsona eta biztanda bere haujideen ibilbidea eta belaunaldien artean kokatzen dugu pertsona hori, beraz ikerketen emaitza artikulu hortan ageriko da.
Kusten dut ere badirela Euskal Herriko arotzak eta...
Bai, mugaz gaindiko ikerketak ere maiten dituzte ala ere. Aipatzen dugularik Euskal Herria, ez dugu bakarrik Ipar Euskal Herria aipatzen, baizik eta bi aldeak. Bai, Ipar alde, bai egoaldeko historia eta ondarea ikertuak dira.
Eusko folklore urtekaria, hau beste aldizkari bat, beraz?
Bai, hau urtekaria, beraz, ale bat... baizik ez urtean. Barandiaranen proiektua zen astapenean. Barandiaran antropologo, etnologo eta pesak sortutako aldizkaria da. Eta geroztik Barandiaran fundazioak biziarazten duena. Eta hor gira zinez etnologia eta antropologiaren arteko gaietan. Beraz, jaz atera da. Zenbaki horrek aipatzen du hiri antropologia. Eta aski, nik aski interesgarri atseman dut, egan nahi baitu antropologia eta etnologia hiri guneari lotua, hori da aztergaia. Zer den hirian bizitzea, zer eraginduen hiritar izaiteak, zer eraginduen hiriko egiturak ere jendearen gain, bizitzeko maneran, hiria eta jendartearen arteko... elkar eragina aztertua da, jogatua da.
Eta Le Festen, hori beste aldizkari bat?
Bai, Akitania berria aipatzen duen aldizkari bat da, oroak beraz.
Hori ikusia izan dut, adibidez.
Aski ezaguna da Le Festen. Jende zabalak gehiago ezagutzen duke, ne ustez. Maiz, azal biziki ederrak dira, biziki irudi grafikoak edo argazki ederrekin, beraz begia erakartzen du erreski aldizkari horrek.
Hortako da.
Hai, eta ederra da, zinez objektu ederra da. Eta erdian, tarteka, badira Euskal Herriari buruzko artikuluak, azkena urtahilean agertu da, burdin bidearen inguruko artikuluak proposatuak dira, eta bat ohargarria da, Jacques Batestik idatzi du, hau da Euskal Museoko kontserbadore ordea da, Jacques Batesti, proposatzen du artikulu bat, deitzen dena Euskal Itxasbaztera tranbiaz, eta 1867 eta 1952 urten artean. Ara, garai berezi bat aipatzen du, Euskal Herrian tranbia zibiltzen zen garai hori.
Zera da irudikatzea? Bazen tranbia bat hor?
Bazen tranbia bat, gaur egun berritzen ari den, berritzen dugun tranbia, lehenago jadanik Euskal Herrian ibilki zen bai.
Bontxa, eta berdin azken bat aipatzekotan? Azken aldizkari bat?
Bururatzeko, ene ustez ahas guti ezaguna dena. Hau da, Baionako zientzien letren eta artean elkartearen aldizkaria. Bo, frantsesez da, le bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. Ez ezela elkarteak argitaratzen duena. Hor ere, argitalpena ez da irregulara, idazten dutenaren erritmora agertzen da aldizkaria. Jasko zenbakian, Baiona da, aipagai. Eta Baiona urteetan zehar, hiru kapitulutan zatitua da aldizkari hau. Badira lehenik Baionak ezagunak historian, hori da lehen parte bat. Bigarren partea da Baiona eta Euskal Herria bi gerlen aintzinean. Eta azken gaia, dira Baionan eta Euskal Herrian orokorki eraikiak izan ziren ekipamendu berriak. Modernitatearen... eraikuntza Euskal Herrian eta Baionan.
Bon, ebe behar da denbora hori dena irakurtzeko interesgarria emaiten dute, behintzat egia zuka ipatutako guztiak, baina badalan,
Badalan.
Jende ari da lanean ere, naski.
Bai, ezkira hoartzen, zonbat ikerlari lanean ari diren egun ero Euskal historia ezagutzeko eta ezagutarazteko bereziki. Izan batzu ezagunak dira, beste batzu gutiago, baina ala ere sekulako lana egiten dutela azpimarratu behar da, eta merezi luke behar bada jende gehiago kaien irakurtzea, beraz, entxeatzen naiz beroki hauen sustengatzera eta hauen irakurtzera gomitatzen zaituztet adibidez liburutegietan diren aleak irakurriz.
Bilketa puntu eusen aurkituko dituzue orain txaipatu dituzun justuki aldizkariak, hain esarizoi, mire esker?
Mire esker zuri.